Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo mingi samna kopesa beto ndinga kasi ntete mkufe bantongo yae. Nzwa nena masonga ntimeka tuka na kubasisa lukana yae ya ntuka. Yakena kubongisa bifu wa salamaka na lukano ntete. Na bizunga bita tubile ntete ba mamu ya mbi ya kena kulanda kana na mbanza goma. Wapi ya keleka menga batu kena kulanda na kubasika. Mpena mbanza mbanda kana kizunga ya Ekwateur. Ntangwa kila malunga ya pesa maka na bisadi ya nzona yao. Ya buloka nene sabu na metadela mingi kifu wa kubaka madeswa bana. Ya keleka na biseka nyoswa beke na kulanda beto. Beka tulave makutu sabu na kuzabanda na yao. Matondo dia kana bisika nyoswa beke na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo. Beke mingi na kamina ya vwana pena malemba nkulu. Na ntoto katanga konso musiara Afrika kena ntola kinzo nzolo. Kile na kiluma mazono kinteta nzwa nena masonga nti kuru konstitusionel. Basi saka lukana yao ya ntuka na meta dila mingi. Kupona mabantu mankangu wa katuka kana kusalama. Ya katuka kana kusalama awananti na beto. Lukanu ya mebongisa bifu wa salama kanda lukana yao. Ya kilumbu ya kumi na zola ngona meka tona kuluta. Mingi na meta dila mingi. Mabokota ya basikaka na matonsi ya bantumwa ya nkangu nyoso yae ya kileka na nima ya kulongoka mikanda nkaba mosi na makumi tatu na iya ya batu ya nungaka veso nikaka kasiafo na kusimati nchobola nene ya keleve na lukanu yae. Bimvuka politika kena ndonga ya inyo sakre ya kena kusiamisaka beke na kuzabayo mabanza ya mfumo nti mbuta Philippe Tshisekedi Burundi kena kuyila masamu na kupona. Mutu mosina kate bambuta tatu ya memo nchaka luzole na bao. Sabu na kujatisa nzo kinzonja zola tuba mingi na kate mbuta Modeste Bahati Lukwebo Vital Kamerhe todiaka mbuta Christophe Mboso. Mpena metadela kutambula ya bisalu na kate banzo mbula matadi mama mfuma luyalu mama Judith Siminwa kena dibanza ya kusala luyalu mosi ya kele kaka tiki tezo ya bambuta makumi tatu. Diaka na kutala inki mutina kufitula lufutu, to diaka maluwa kunyoso, ya baka na kupesaka bambuta, ya kena kujatisaka bisola mbula matadi. Marie France Mungindu, kile ndinga mpe ya mbuta ngoma binda, nge kena kuzabati, ya kena kufonaka longi, na banzo nkana malongi ya zula ndimaka na masulu, ya yani mevorna ya utinku na beto Michel Kifinda Ngoi, na ngogo mosi tozole inki ya kusimba.
Kukita mutindo ya kuzinga ya bisalu ya leta, fweti luta ntete na kusalama ya luyalu, ya fweti vanda tiki tezo ya bantuadisi makumi tatu, na kutuba ya mutu ya mayele ngoma binda. Samu na yanzi, mama mfumu ya luyalu fweti kitisa lufutu, mpebima ya nkaka ya bau kepe saka na bantuadisi ya politiki. Samu na kumanisa ngoma binda kelo mbati, bau kufwa banzo ya bisalu ya leta ya kebaka kambongo mingi, kansi yake nataka velu zingu ya mbote na nkangu.
Na bizunga bizapisa kayao ya kele katibitike na kukwena ntete na kivuazulu, wapidikesa mosi ya ntifuaka mutu mosi, timasasi ya vwanaka na lumingu, na katikati ya mwini na meso batu, jambo salamaka mingi na bwala kimfumu, mbanza goma, mpeba tutano wankaka balualaka. Kasi samu na kutuba mingi ve, Bernardine Diambunge kile disu mpidi kutu na beto antangu noso, na ndambu na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa inki ya kutuba diaka.
Bimbangi mingi metuwa ti mutu ina vwandaka na munduki yani vwandaka ya kukolo malavu. Yani biminaka kinzi mbukulu mpewe kubanda kubula masasi mpamampamba. Ya vwandaka na mwini visika karti na bantuke vwandaka mingi penza. Vana na papiris, ntama vena rompo chukudu na karti mikeno. Masasi kuzaka baka mtu mosi na vwandaka luta ni kufuaka na mbala mosi. Mpe ya kuzaka luadisa bantu tanu. Na tangu masasi ya mtu ina kuzaka manisa na munduki nandi. Bama toko kuzaka buila yandi mpewe kubula yandi mkuba ya ngolo. Yangi pidine ba pulusu ndee kuzaka vukisa yandi sino mba kufuaka yandi na matadi. Beto za bati nkangu ya goma sepilave na mavwanga mutindu ina kena kusalima mbala na mbala. Bantu mesimba minduki mefuata bilele ya kisivile ke yunganaka mpamba mpamba na babalabala. Bakena kubokila bago satan 2. Na mpipa ya kilumbu ya tano meluta na karche bujogu mpena karche majengo bantu leka kambote ve. Masasi bulaka mingi na ndambu ya nganda ya avion. Mavwanga mutindu yai kutaka salima mpe na bakarche mingi na mbanza goma. Goma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
kima nkaka kusima kuna na kivuazulu bete na dindiambu ya kile tikiteso ankama mosi ya kele ntalu ya mabuta tinaka mvita tikiteso ya bana na bau nkama tatu mpe ya mesalaka kiteso mvula mosi na ndambu na lupango nzonkana na zina ya musa watu mina katika tindo zola kena kumina kakisimbi kasi ya kena kuzinga bube na mpasi ya kuluta jakange beknedin diambu.
Neti mtini mama ya ifura mulengezi jandak kena kuzabisa ti nzingulu ya dibuta na ndike ya mpasi mingi. Mutu ina tinaka mvita kevu andaka na kiese ve. Beto kena kima mosi ve. Beto keti ndaka bana na beto kwenda lomba lomba samu baba haka kima kudia. Ba mama mpe kebi makasamu bako na soso bisika ya kusukudila bilele pe bake futaka bao 2000 francs. Ina ndike salitaka bao samba sumba kima ya kudia. Beto kutanaka mpe ba mama kuluta dikumi ina kena buemba bake kukakave kukwenda na ndupi. Pitalo kuna na centre de santé ya Kanyaruchina samuti ya kentama mingi. Bayankaka mpeke butitaka kaka kuna na kan. Bayankaka mpe babwemba kika tukaka mbala na mbala. Kifonosu nechi mama Dorika, yine kena bamvula makumi zole na nana kena kuzabisa mpasi nandi. Almetu watiani zudaka kuma na bana tatu kasi zole kaka ndeme bikana. Babwemba zole deja mkuza bimakuna kaka na kan. Zabati, bankaka musu mingi bakena kumona. Mingi mingi bana bandumba zaba vee kutanga kilokolo na bau ya regle. Bake mpe na maza vee, sabuni vee, mpe ba mekondo bilele. Ba mama ya imete ndukula mbila na bimvuka kepe saka lusadusu samu. Bazaba nzinguli ya mpasi yine bana kena kuzingila na kati ya kan musa watu. Yine kena katika tindo de na goma. Na goma, Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Na kizunga ya Ituri, lukutaka na bimvuka baleke, komaji, na nkufi, ya melo mandalu yalu, na kususa kuzaba na kati ya bimvuka bimpumbulu, Bonso Kode Kozair, FRPI, Todiaka FPIC, batu wake na kuzola kusadila ntoto na beto Kongo Kinshasa, na luzola na bau mosi, sabu na bau kwena kundwani saba mbini ya mekotilaka ntoto na beto, ya kieleka vwanaka na lumingu, ya baleke yae basisaka mupepe na bau yae, mingi na nima ya mukanda mosi ya nguwakana, ya tulamaka maboko na ntola kilandi ya mfuma luyalu, ya kena kutalaka mamakesa mbuta Jean-Pierre Bemba, Xavier Hassani kele ntwadisi ya lukutaka na baleke yina ya Ituri, beno landa yae, ya yandi tindulaka na kinzo nzolo, yankuna beto Marcel kizia bia mungu.
Yai beaucoup d'engagement qui ont été pris.
Yakile na banguisa ni mingi ina salamaka na ina metadila dinaka engemba. Beto kile na Nairobi, ba acte d'engagement unilatéral ina batulaka diboko na gouvernora. Beto kile na ina ya Aru mpe bubu. Beto kile na signature ya IA ya acte d'engagement. Katuka bindwika ya ba acte d'engagement tatu ya ntete. Beto kile na kundimila ve engagement ya imekuza salama. Na kutalaka iti, bimfuka ya bantu ya minduki nyonso, zitisaka veba aksi ya bandombolo ina bakuzaka tula diboko na kufingilaka kukubika dinaka ya kukitisa minduki. Beto kele kimfuka pebe tukena kulomba na luyalu na mbala yai na manima ya banguiza inabi mfuka ya bantu ya minduki. Bau kena kufingila chuka ya bangajima ina bau kuzaka baka mpena kubanda kusonika binwani nyonso ya bimfuka ya bantu ya minduki ina samu na kumona baina kena luzolo ya kubika luzingu ina.
Vel defend la patrie.
Beto bikala kaka na ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa, sabu na kupesa ntango lufwa, ya batu iya mpe kulwala tatu ankaka na kubulumu na ntoto, ya dibulumu sa matada ntalu, ya kena buwala maimushi, ya kena tikitora jugu na kati ya batu yina, tatu kelebana fyoti, beto futuka diaka nange Marie France Mungindo, sabu na ntango ya Ezekiel Muzalia.
Kigosa ya isalamaka na bantangu kumi na nsambwazi na kisika ya baki salaka mataji ya ntalu na mai musi. Yakele na kitezo ya bakilometre zole na centre commercial ya mzo. Na kutuba ya bambangi kisalu ke salamaka jaka vena kisika yai, yakele na mabulu nsambwazi ya kutimuna wolo. Bantu nsambwazi vandaka na kati ya mabulu ina, kati na bau baleke tatu. Na jibulu yanda ya kitezo ya bametre nana, ntoto zikaka bau nyoso na kati. Bantu iya fwaka ba unataka bankaka na lupitalo. Kimvuka ya kenu anaka samu na banswa ya bantu mebokuta ngolo samu na kigonsa yai.
Na kizunga Tanganyika nkangu ya kena kuzingaka na kongolo, zikisaka na tia mutu musi ya baki na kufundaka na kuyibaka batu, jambu wa salamaka na kilumba sabala mekatona kuluta, mingi baki na kufunda ndi ya kileka na kukanga mpena kukwena na sika meza banave, leke musu ya kena kunataka tukutuku. Kifuwa kubaka madesu wa bana na kati ya banzo wa babuloko, mekumaka mvindwa nitu na kizunga ya Equateur, mingi na bwala na yao, ya kimfumu mbanza mbanda kadiambu, ya tubamaka kileka na malongi, ya kimvoka na zina osep, pesaka kuna nanzwa nene, ya buloka mbanza mbandaka, ya fwano kuzabisa tina nima ya malongi na kilumbo musi, bisadi makumi tatu ina landaka yao, bazu waka mukanda ya meta dila mingi kimutu, ya kisadi ambula matadi futi kufwana yao, sabna kubuyaka kifwa kubaka madeso abana, mpena kusalaka bamamu ya mpi. Ya kila kile kana bantangwe ya beto konsumusiera Afrika vwana kana ntola kinzunzulo meka tona kumanisa yao na lutsadusu nanzila mashini ya Willem Lungamba ya vwana pe Polidok Basunga mpedia kadie doni nyangasa wa nyangasa na lutsadusu wa kileka ya Jude Mister Bilandan Kumar nyoso na disungolo ya Alain Irung Mushinji.